Haleluja, Oče, nebeski Oče, dok smo se mi skupili ovdje ovog jutra, koje pouzdanje mi imamo kad počnemo gledati kako zrači kroz naš život, život Isusa Krista. To je ono što mi želimo vidjeti tebe u nama. Gospode, mi želimo, ne želimo vidjeti tebe u prirodi, ne želimo vidjeti tebe čak ni u riječi, nego želimo vidjeti tebe u nama. Jer, Gospode, jer to je ono što je snaga, što treba napraviti snaga na novog rođenja, ukloniti stari i dati novi život, život u izobilju, pravi duhovan i vječni život. I, Gospode, mi smo posvetili ovaj dan tebi i dok budemo sjedili, dok se budemo družili oko tvog stola, mi te molimo da nastavimo primati više i više i više tog pravog života. Života koji je došao da nas oslobodi, života koji je došao da nam omogući da postignemo velika djela za ovo zadnje vrijeme, da budemo žive poslanice, znane i čitane, da Bože, da budemo živa Biblija, to je naša želja, Gospode, tako mi predajemo ovaj dan tebi i molimo te da ti govoriš svakom srcu, svakom životu. Gospode, služi nam, ti si veliki, onaj koji služi, molimo te da ideš do svakog srca i nježno govoriš božanski i izravno svakom od nas, mi te molimo u Isusovo ime. Amen. Amen. Šalom i pozdrav vama ovog jutra. Nadam se da je sve dobro. Otvorite sa mnom svoje Biblije u Ivana, 10. poglavlje. Ja sam zahvalan za mnoge stvari, ali posebno za dvije stvari. Prvo je to da me Isus voli i drugo da ja mogu voljeti njega. Biblija kaže da je on nas volio nas tako da mi možemo voljeti njega. Ovo je ljubav koja traži odgovor i danas dajmo svoj odgovor ovom Bogu koji nas je volio i dao sebe za nas. Amen. Neka Bog blagoslovi ovog jutra. Nadamo se da će Bog da nama dati milost i pomoć i omogućiti da Božja riječ bude inspiracija svima koji su se skupili. Rekao sam tomu kad sam došao u ured. Rekao sam ovo se gotovo čini da će biti teško, već kako sam i proučavao, vi ponekad znate činiti, nekad uđete u inspiraciju, ovo će biti dobro. Neke druge pute vi kažete, Gospode, da li ja ovdje ću ostati bez zubi ili što? To je nekako kao neka misao za duboko razmišljanje, ali ja se nadam, dok ja budem pokušavao, ja sam dao sve od sebe za mehaniku. Ja se nadam se da će on poslati dinamiku ovdje i omogućiti da ovo ide malo lakše, jer ako on to ne napravi, bit će onda zaista teško. Tako ja vas molim da se molite za mene. Ako vam se učini, on se muči. Recite malo glasnije, amen. To nekako pomogne propovjedniku. Ako je dosadno, zabavite me i nasmijte se. I ono što ne mogu izdržati, ako vam je dosadno da izgledate dosadno, onda se makar glumite, budite licemjerima, makar ovaj put i smješkajte se i malo pomognite propovjedniku. Kažem to kroz šalu, Ivan 10. poglavlje i počinjemo sa 7. stihom. Zato im Isus ponovno progovori, zaista, zaista kažem vam, ja sam vrata ovcama. Svi oni koji su došli prije mene, lopovi su i razbojnici, ali ih ovce nisu slušale. Ja sam vrata, tko uđe kroz mene, spasit će se, on će ulaziti, izlaziti i pašu nalaziti. Lopov ne dolazi osim da ukrade, zakolje ili ubije i uništi. I ja sam došao da ovce imaju život i da ga imaju u izobilju. Primijetite, Bog nije promijenio ili zakrpao stari život. On je vama dao novi život. To je život kakav vi niste imali prije, ste imali smrtni život, ali to nije ono što nam je on dao. Prijatelji, sada smo sinovi Božji, sada posjedujemo vječni život, ne da se nadamo, nego već smo vječna bića, kao što Abraham citira. Mi ne možemo umrijeti kao što ni Bog ne može umrijeti, ne možemo izginuti kao što Bog ne može izginuti. Postoji dio nas koji je vječan i zato je on došao, veliki pastir je došao da nam da vječni život, ne da renovira stari život koji smo imali, ovaj smrtni život, da bi možda napravio od nas boli ljude, da se malo više smješkamo ili živimo boljim životom. Ne, to nije njegova namjera. Njegova namjera je da vam da novi život koji se zove život u izobilju. Ja sam pastir dobri, daje život svoj za ovce. Neka Bog blagoslovi, možete sjesti. Deseti stih ću počitati ponovno. Lopov ne dolazi osim da ukrade, ubije ili zakolje i uništi. I sad ću tu. Isus je bio na zemlji i on je dosta vremena posvetio u radu sa farizejima, pismoznacima i saducejima i farizejima. I najveća prepreka i najveća oporba su mu bili religiozni ljudi, najveći izrugatelji i optužbe nisu dolazile od griješnika, nego je došlo od onih koji su obučeni u svećeničke odjeće i koji su imali prestiž u očima ljudi, koji su s njima je on radio i nije čudo da je on govorio sa velikim sažaljenjem i lijepo prema griješniku, ali kad je došao do farizeja i saduceja, on ih je nazivao licemjerima, grobovima okrečenim, a razlog je jer su to bili oni koji su trebali biti ljudi koji će voditi narod u istinu svojim doktrinama i zapovjedima ljudskim. Oni su krali ljudi od riječi Božje. Tako nisu bili ništa nego lopovi, jer svojim tradicijama oni su učinili riječ Božju bez efekta ili neučinkovitom. Riječ koja je trebala imati efekt ili biti učinkovita je bila ukradena od ljudi, tako da ta riječ ne može utjecati na njihove živote. Isus je govorio da su oni lopovi. Oni su zapravo bili alat ili instrument koji ih je koristio veći lopov. I primijetite, lopov dolazi. Postoji cilj koji Sotona ima. Zapamtite, Sotona je duh i demoni su duhovi, ali su bespomoćni dok ne uđu u ljude. Treba im pomoć. Mi imamo svom umu, imamo nekako mišljenje da su demonski ispunjeni ljudi, oni koji pjene iz usta i valjaju se po podu i trgaju odjeću sa sebe i mi kažemo to je opsjednut demonom, to možda je, ali postoji drugi oblik posjednutnosti demonom, a to je oni koji su upisani u pismo, obučeni su u lijepu odjeću, imaju prestiž među ljudima, ali propovijedaju lažno i uništavaju efekte riječi Božje. Riječ Božja je napravljena da učinkuje, da djeluje na vaš život, da promijeni vaš život. I svaki čovjek koji izgovara tu riječ i ubacuje tradicije, i to pokriva puno toga, to je biti opsjednut demonom, jer oni kradu i utjecaje riječi Božje koja bi ona imala na pojedinca. I tako, cilj Sotone, on ima svrhu, kada on dođe, on ima svrhu. Ako kažete koja je to svrha, upravo smo pročitali, on dolazi da ukrade, broj jedan. I zapamtite, to je progresivna želja. Ako mislite da je Sotona zadovoljna samo sa krađom, ne. tako što on čini. O prijatelji, ovaj prljavi duh je lopov. Cijeli ovaj svijet, mislim da pjevamo pjesmu, i ovaj svijet grca u ludosti, to je tako. On je ukrao ljude, njihove mentalne sposobnosti, možda jesu mudre kad je u pitanju matematika i znanost, ali kad je u pitanju poštenje, oni ne shvaćaju i moral nacije je toliko pokvaren jer im je Sotona to ukrao. Sve što trebate napraviti je brzo prohodati ulicama svog grada, Vancouvera ili Seattlea ili koji god je to grad, inače ćete da više nema morala. Ako pogledate fotografije ljudi i žena prije 100 godina, bilo je tamo pristojnosti, bez obzira da li su bili kršćani ili ne, bilo je pristojna moralnost, žene su bile lijepo obučene, ispravno, i muškarci također, i oni, muškarci su bili džentlmeni u prisutnosti žene, i to je bila uobičajena pristojnost. On je ukrao svijetu uobičajenu pristojnost. Ali on nije zadovoljan sa time, jer lopov dolazi da ukrade, da, i da ubije. I to znači poklati ili zaklati. Njegova je namjera, kad bih mogao opisati njega, ja govorim o vašem neprijatelju. Kad bi ga mogao opisati jednom riječju, nazvao bi ga vulture, kao strvinarom, jer se jede tijelom čovječanstva. To je ono što on čini. Meni je to, neću reći najveći oblik, nego velik oblik ludosti da čovjek ili žena zapali ove stvari koje zovemo cigarete. Kad cijelo u početku prirodno se bori protiv toga, radi toga što to nije prirodno, ali ljudi se naviknu i postaju ovisnici, i oni to nazivaju ovisnošću. Oni imaju žudnju, ali oni ne shvaćaju da postoji duh iza toga, jer lopov dolazi da ukrade i ubije. I što on radi? On počinje se hraniti njima i daje im rak, i oni piju i dobiju rak, i njihov um postane istrošen alkoholom, i one dobiju mentalne bolesti, i Sotona se doslovno hrani mesom ili tijelom ljudi koje ima pod svojom kontrolom. On je strvinar, on se hrani tijelom svoje vlastite djece. Jedna Biblija kaže da on dolazi da uništi, i ta riječ uništiti znači staviti na kraj, to znači maknuti u potpunosti s puta. Sad pogledajte, on zna ovu riječ, ja kažem bolje nego ja i bolje nego vi. On je dobar teolog. On je inspirirao ljude mnogo godina da uzmu ovo i da je krivo slože ili oblikuju. Ali on također čita gdje je njegova sudbina jama bez dna ili bezdan. I ovo biće koje se zove Sotona ima svoju misiju, jer to nije samo da ukrade i ubije, nego želi uništiti. I ako će ovo biti njegova sudbina, on želi uzeti što više njih sa sobom. Ako razmišljate o onome što je vani danas, ako razmišljate koliko ljudi, meni je ovo tako tužna činjenica, jer oni se bježe u religiju i potpuno se sve svoje pouzdanje stave u religiju. I ja sam bio katolik i vjerovao sam, ako će svećenik uspjeti doći u nebo, ja ću uspjeti doći u nebo. jer pismo, prijatelj, ja sam bio toliko glup kad je u pitanju pismo, jer vi niste bili učeni da čitanete Bibliju, ali ja nisam znao, kad sam došao u crkvu, neko je rekao, otvorite Djela 2.38, prijatelj, vi možda ćete reći, ja ne znam, ja nisam ni znao što je to 2 i što je to 38, nisam znao da je to poglavlje i stih, ali vi nekako ste usidani na tu činjenicu da ste dio crkve. A slušajte, ova vas crkva ne može odvesti u nebo, ona vas crkva ne može odvesti u nebo, religija vas neće odvesti u nebo. Isus je rekao, ja sam došao, on nije došao da vas zakrpa ili da vam da religiju, on je došao da da svoj život. I to se radi o tome, ne o religiji, ne o oblačenju i dolaženju u crkvu u nedjelju ujutro. Ako dolazite ovdje, izićete možda upakao i to je zavoljivo Sotona, on želi odvesti što više njih što može i on se oblači u odjeću religije. Ako kaže, ti pokazuješ prstom na sve crkve, ja pokazujem prstom na ovdje, na ovu crkvu. Ova crkva vam ne nudi nikakvu zaštitu, ova crkva neće biti karta za nebo, ne, nego ja koji ću doći u osoban odnos sa Isusom Kristom i da imam taj život koji je bio u toj žrtvi u sebi. Slušajte ovo. Vezano za Sotonu, on je iza svega toga. Jer on mrzi Boga. Ono što Bog želi, Sotona je odlučen da pokuša uništiti to. Sotonina mržnja za Boga je beskrajna. Ona je izvan vaše sposobnosti, moje sposobnosti da je izmjerimo. Ona je izvan našeg razumijevanja i ja ne mogu nikad shvatiti kako to da stvoreno biće koje je jednom imalo najvišu poziciju u nebu, jednu od najviših pozicija u nebu, moćni kerubin koji zaklanja. Abraham kaže, gotovo ravnopravan s Bogom, osim da nije mogao stvoriti čovjek Božje desne ruke, ako ću tako da kažem. Boga je stavio u tu poziciju, a ipak ludost ovog bića je da doslovno mrzi, da dođe do točke, da mrzi ovog Boga ljubavi, sile i čudesnosti. Abraham kaže da on mrzi Boga. I dok sam razmišljao o ovome stvoreno biće koje mrzi Boga, shvatio sam što pismo kaže, čak i vezano za stvorenu ljudsku rasu. I govori o tjelesnom čovjeku, tjelesni um koji je neprijatelj prema Bogu. Znate što je to neprijatelj? To je mrzitelj. Kad je on umro na križu, Biblija kaže da je on ubio neprijateljstvo koje je postojalo. Tako, nije to samo Lucifer, nego njegov utjecaj na neobraćene i ponašanje neobraćenih. Oni možda neće nikad reći ja mrzim Boga, ali po svojim ponašanju i djelovanju oni zapravo govore da mrze Boga. Tako, on je trebao doći, Biblija kaže, nije da ovo ja izmišljam, Biblija kaže da je on došao i križom je mogao ubiti to neprijateljstvo. Ja sam zahvalan da je on mogao uzeti ovo pokvareno srce i dati mi novo srce tako da ja mogu voliti njega. On je ubio neprijateljstvo, on je uklonio mržnju, on je uklonio neprijateljstvo, uklonio je nepokornost i tako da mi danas kao ljudi Božje možemo podići svoje ruke i reći ja te volim Gospode. Ezekiel, uzet ću ovo u dijelovima ovako kako sam to zapisao ovdje. Ako želite naći ovo u Bibliji, to je Ezekiel 28. I to je zapravo ukor kralju Tira. Ali jezik i opis je čak i dalje iza prirodnog kralja i govori, ide prema onome koji inspirira tog kralja, samom Sotoni, i Biblija kaže ovo vezano za Sotonu ili Lucifer, kako god mu želite dati ime, ili ako mu ga želite nazvati strvinar. Biblija kaže da je on bio savršen, bio je bez mane u svim svojim putovima, dok, označite tu riječ dok, se bezakonje nije našlo u njemu. Tako, tamo je došao određen specifičan period u postojanju Sotone, u postojanju Lucifera, kada on više nije bio savršen. Bio je stvoren takav, ali pao je iz tog stanja savršenstva, i što je uzrokovalo ovaj pad, bilo je nešto što je bilo otkriveno u tom srcu, da to tako kažem. I to je bilo bezakonje. I riječ bezakonje se odnosi na sve što se razlikuje od pravog načina činjenja stvari, govori o nepravednosti i pokvarenosti, tako ovaj sin jutra, i koji je trebao, je postao knez tame. Znate, grijeh nije nastao na zemlji, zapamtite, nego je nastao na nebu, ali dopustite mi da uzmem i da to nekako suzim i da kažem da je postao, da je u Luciferu, u Sotoni grijeh nije stvorenje, nego on je i perverzija ili izopačenje. Gdje je to izopačenje počelo? Počelo je u biću koje se zove Sotona, Lucifer. I kao što je Bog pravedan, Sotona, i ovo je citat, Sotona je grijeh. Meni je ovo zaista nevjerojatno. Sotona je znan kao onaj koji kuša, on dolazi i kuša i pokušava vam postaviti zamku i uhvatiti vas u klopku. Kakav je on, kako on kuša mene, a tko je bio tamo da bi kušao Sotonu? Nije bilo vanjskog ili izvanjskog utjecaja, ali pogledajte što Biblija kaže u Jakovu i kaže: nijedan čovjeka ne kuša Bog, nego je kušan kad se udalji njegova vlastita požuda ga kuša. I tako bila je ta kušnja, zapravo počinje iznutra, jer on je kušan kad se udalji svom vlastitom požudom. I požuda danas ima lošu konotaciju, ali po definiciji požuda po Bibliji je jaka želja. Tako Sotona je zapravo imao jaku želju koja se udaljila od pravog puta, i ova jaka želja koju on imao, pogledajte što pismo kaže, da čovjek je kušan kad se udalji svom vlastitom požudom, i nakon što požuda začne, rađa grijeh. Tako požuda ima potomka i taj potomak je grijeh, i kad se grijeh završi, onda je smrt, ali to počinje sa željom i završi sa smrću. I ovdje Sotona je imao želju koja je bila suprotna otkrivenoj Božoj riječi, suprotno onome što je Bog planirao za Sotonu, ali negdje su se ove stvari počele unutra okretati i on to nije donio pod pokornost Božoj volji, i ta je požuda začela i rodila grijeh. Bezakonje se našlo u njemu i upravo tamo unutra novi odnos je postavljen između njega i Boga. Sada ovaj moćni kerubin koji je jednom proslavljao i služio, bio Božji čovjek od pomoći glavni, i njegova namjera je da uništi, on želi uništiti sve što je Bog postavio, to je njegova ambicija, njegov cilj. I to je počelo s onime od kad je bezakonje nađeno u tebi, i pogledajte kako se ovo razvija. Bog je Bog atributa ili osobina s čime ste vi upoznati. I svaki od tih atributa ili osobina koje čine ono što Bog jest, bit će prikazane. Bog neće zadržavati ništa od svojih osobina. Bog će zadovoljiti ono što je unutar njega. I zapamtite, Bog, on voli proslavljanje, zar ne? Tako mi smo se skupili ovdje da ga proslavljamo. On voli proslavljanje. On želio biti Bog što je objekt ili predmet proslavljanja, tako on stvara anđele. I ja vjerujem da kad je Bog stvorio anđele, da je on imao to u svom srcu, da je on volio proslavljanje i da je volio ova anđelska bića koje su ga proslavljali neprekidno i vikali Hosana i hvale njegovom slavom i svetom imenu. To je ono što on voli. Ali što god je Bog volio, Sotona je odlučan i da to pokuša uništiti, tako on je želio uzeti to proslavljanje i to obožavanje i želi je uništiti. Zapamtite, on je lopov, on dolazi ukrasti, ubiti i uništiti, i njegova je želja bila da uzme to proslavljanje. Zapamtite, sad u svom padu, on želi biti proslavljeno biće, on je želio obožavanje, poslavljanje, želio je hvalu, želio je da ljudi ili pojedinci, bića, što god da je to, on je želio da ga oni proslavljaju ili obožavaju, tako želio oduzeti to obožavanje ili poslavljanje od Boga i staviti za sebe. I Biblija kaže da je pomeo svojim repo, a Brbanka kaže da to nije bio dugačak rep, nego rep onoga što je on rekao, zaveo je trećinu svojih anđela. Zapamtite, to je velik broj anđela koji su bili stvoreni da proslavljaju Boga. Ali Bog je dozvolio njih da imaju, dozvolio im da imaju slobodnu volju. Govorim stvari koje ja čak ne razumijem, ali iznosim vam citate. Tako tu su oni bili podložni Sotoninom propovjedanju. On je imao vrlo uspješnu sastanke propovjedanja i time je uspio srušiti trećinu zvijezda. I pogledajte koja je bila njegova namjera, naći ćete ovo u Izaiji 14. On je želio sagraditi carstvo, želio je napraviti veliko kraljevstvo, izgraditi u nebu. I zapamtite, i to će biti njegovo kraljevstvo. Ako je to njegovo kraljevstvo, onda će on biti kralj tog kraljevstva. Kraljevstvo je više nego geografske planine. Ako odete na sjeveru, to je više nego set parametara od sjevera do juga, istoka od zapada. Kraljevstvo je također uključuje i podanike, je li to točno? I kad kralj ima apsolutan autoritet nad svojim podanicima, onda njegovi podanici zapravo su njegovo kraljevstvo, tako da to nije samo geografska lokacija, to su bića, to su podanici, podložnici gdje on želi uspostaviti svoje kraljevstvo. I on uvlači trećinu anđela u sistem, u kraljevstvo, koja je njegova želja. Ali prijatelji, njegova želja je bila čak i više od toga, jer on je želio proslavljanje, želio je uspostaviti kraljevstvo unutar ovih bića, jer radi toga što će oni biti podložni njemu, kako ja to znam, jer danas još uvijek su oni podložni Belzebubu. Kad se Lucifer pokrenuo, ovi anđeli su pali iz prvobitnog stanja, i prvobitno stanje je bilo njihova čast, njihov rang, bila je to snaga koju im je Bog dao, oni su pali od toga. Očito, pretpostavljam, da su dobili bolju ponudu od Sotone. Ako kompanija želi uzeti pojedinca koji radi u nekoj drugoj kompaniji, konkurentska, i sve što treba napraviti, dati mu bolju ponudu. Ako imaš 100.000 dolara, evo ti 200.000 dolara i tamo je kušnja, dobio sam bolju ponudu, iću ovdje. Ja ću služiti ovoj kompaniji i pretpostavljam, ja ne mogu to potvrditi, ali pretpostavljam da kroz pojedanje Sotone, a to kažem radi toga što to zapravo mogu vidjeti kako se to događa i razvija na zemlji, da je on morao ponuditi nešto više nego ono što su imali ili što su mislili da imaju, i gledajući, oni su odlučili da će se zakleti na vjernost Luciferu, i tako je on počeo graditi po njima kraljevstvo. Bebrahma kaže ovo. Bitka je počela u nebu. Tako oni su ga izbacili. Mihajl i njegovi anđeli su ih isterali van. I kad su oni to napravili, on kaže, oni su pali točno dolje u Eden. I ovdje je počela bitka, ovdje dolje. Želim da primijetite, Bog nije dozvolio da bude na nebu još jedno uspostavljeno kraljevstvo. Bog nije dozvolio još jednog kralja da vlada nad jednim drugim nizom podanika. Tako, budući da su to bili anđeli koji su pokušavali uspostaviti Sotonino kraljevstvo, ispuniti Sotonine ili Luciferove želje, nije li to nevjerojatna stvar da je svemogući Bog koristio anđele da pokvari njihove planove i ciljeve i da smanji Sotonine ambicije i da doslovno uništi, koristimo ovu riječ, sa svrhom da uništi djela Sotone u nebu, jer bili su to anđeli, Bog je koristio anđele da ih izbaci van i da pokvari Sotonine planove i da smanji ili izbriše njegova djela. Primijetite tko je to bio. Mihajl i njegovi anđeli. Rebaha kaže, Mihajl Krist, ne čovjek Isus Krist, nego pomazanik, Krist pomazanje u tom obliku. On je došao u tom obliku Mihajla, moćni anđel. Bili su to anđeli koji su pali. Bili su to anđeli koje je Lucifer želio koristiti da uspostavi kraljevstvo. I budući da je to bila nebeska vojska, Bog je koristio nebesku vojsku da bi srušio to kraljevstvo i da uništi djela Sotone i da ih izbaci s neba, i bitka je došla na zemlju. Zapamtite to, molim vas. Barbaha kaže, onda je bitka od anđela postala ljudska bitka i Sotona je došao da uništi Božje stvorenje. Slušajte, nastavit ću čitati. Ono što je Bog stvorio da bude za njega, on je, Sotona, došao da to uništi i uništi ovo. To je bila njegova svrha, bila da uništi to. I onda je bitka počela ovdje na zemlji i počela je u nama. I ona bjesni od onda nadalje, kad je Lucifer bio izbačen s neba, on nije bio reformirani anđel. On je zapravo postao đavo. Lucifer je postao Sotona, postao je neprijatelj čovječanstva. Tako, nije bilo reformacije, on je napustio nebo i nije došao na zemlju sa drugom željom. On je još uvijek imao istu želju, što je bila njegova želja. Njegova želja bila za kraljevstvom, njegova želja bila da ima vlast, njegova želja bila da ima podanike nad kojima može vladati, jer kraljevstvo neće postojati ako ne postoje podanici da vladaju nad njim, da vlada nad njima. I u nebu je on propovjedao, u nebu on je govorio i on je zaveo, i kroz zavodljivost on je mogao steći ove pale anđele i koristiti ih da izvršavaju njegove ambicije Ali sad je bitka sa neba došla na zemlju. On je mogao koristiti anđele na nebu, jer će to biti nebesko kraljestvo. Ali kad je došao na zemlju, ovo će biti zemaljsko kraljestvo. Ovo će biti kraljestvo uspostavljeno na zemlji i u zemlji. Tako, njega nije sada toliko interesiralo korištenje anđela, nego sad je morao dovesti čovjeka da padne. Sad više neće biti pali anđeli, nego pali ljudi. On je trebao da ljudi padnu, jer su ljudi posjedovali zemlju. I zapamćite, što god je Bog zaželio, Sotona želi uništiti. On je imao proslavljanje na nebu, ali na zemlji je imao zajedništvo sa svojim kćerom, sinom i kćeri, i Sotona želio to pokvariti. Bog je imao kraljestvo na zemlji koje se zvao Eden, i on je želio to pokvariti. On mrzi Boga i sve što Bog voli, i on to želi uništiti. Tako on je došao i zaveo ženu, obećavajući joj nešto više nego što je ona imala. Imaš mudrost i bit ćete kao bogovi. I ona je pala u kušnju, i ona je postala pala žena, i to je predstavila Adamu. I Adam je pokušao otkupiti, i uzimajući nezivne odgovornosti, on je pao, i sada imamo pale ljude. I sada imamo pravo vlasništva koje odlazi iz Adamove ruke, ide nazad Bogu. Ali Sotona ima vlast, i sad je Sotona ima priliku da uspostavlja svoj Eden na zemlji, što on žarko radi, i uspostavlja ga 6000 godina. I koga on koristi? Anđele. On koristi ljude. Pale ljude. I pale ljudi postaju dio Sotoninog programa. Kad je čovjek pogriješio, on se odvojio od Boga i prešao veliki ponor i stavio sebe na smrt u ovu stranu. On je otišao, nije bilo puta nazad, točno nije bilo puta da se on vrati nazad. I kad je on to napravio, Bog je prihvatio zamjenu, što je bilo janje ili jarac ili nešto sa krvlju, o čemu je Adam, odnosno Abel, govorio. S druge strane ponora, primijetite, s te strane, on je sin Boži, on je Boži izdanak, on je baštinik zemlje, on može kontrolirati prirodu, može izgovoriti u postojanje. Zašto? Zato što je on sam stvoritelj, on je izdanak Boži. Ali kad je prešao, on se odvojio od svog sinovstva, on je griješnik po prirodi. On je pod rukom i vlašću Sotone. Čim je on slušao vlaš, čim je Adam postao palo biće, više nije bio pod kontrolom Boga, pod vrhovnom kontrolom Boga, nego je bio pod rukom i vlašću Sotone, jer je on u prirodi pao. Kad je Adam pao, Abraham kaže ovo, čim su slušali vlaš Sotone, ta je sveta slika njih napustila, više nisu stajali na sliku Božju, jer priroda više nije bila Božja priroda. Priroda zapravo odlučuje što ste vi. Bez obzira. Na čega? Da. Ako stavite perje od goluba na vranu, ona ostaje dalje vrana. Kaže, zemaljski čovjek, kad je Adam shvatio da je pao iz tog stanja gdje ga je Bog imao i ovisio o njemu, Adam je ubrzo pokazao svoju drugu prirodu, svoju palu prirodu, i želio se vratiti u otkupljenje, ali htio je to napraviti na svoj način i po svom vlastitom razmišljanju. Razmislite, ako govorite o promjeni, to me podsjeća na promjenu kad osoba prima na novo rođenje. To je trenutno. On je trenutno postao novo stvorenje u Kristu Isusu. To je čudo novog rođenja. Mi možemo pokušavati, možemo činiti samo reformaciju koliko god želimo, pokušavati živjeti, ponašati se i raditi ispravno. I možete pokušavati stavljati taj duh reformacije na nekog drugoga i reći moraš napraviti ovo, morate ono, sve ste, nemojte šišati kosu, i muškarci izgledajte kao muškarci, pazite kako se ponašate međusobno. Mi možemo to propovjedati, ali tog trenutka kad ta osoba dobije novo rođenje, to se događa čudo, jer trenutno u treptaju oka, ako govorite o uznesenju, da će Bog promijeniti ovo tijelo u treptaju oka, to je ono što on već napravio u vašoj prirodi. On je vama dao novu prirodu i to je slika Božja. Amen. Ali obrnuto, čim je Adam pao u trenutku, bila je druga priroda. Više nije bila na sliku Božju. Slušajte, ja ne vjerujem i vi se možete ne slagati sa mnom, to je u redu, ali ja ću bez obzira reći ovo, nedjelja ujutro, i bit ću vrlo nježan i daću vam ovo. Ja ne vjerujem da kad je Adam pao, da je odmah bilo sjeda kosa koja je iskočila iz glave. Ne vjerujem to da čim je on pao, da je jedan put počeo. Da je počeo kašaljati ili da ga je boljelo leđa ili tako dalje. Ja ne vjerujem da se to dogodilo odmah u trenutku, nego da se to postupno pojavljivalo u njegovom tijelu, ali odmah je uzeo drugu prirodu. I ta nova priroda zapravo je postala stara adamska priroda, bila to pala priroda. I to je postalo alat u rukama Sotone. Ako želite znati zašto muškarci ili žena moraju biti na novorođeno, to radi toga. On ne govori vjeroispovijed i ponovno, možda želim da ovo primite, to nije dolazanje u ovu crkvu. I vi koji mislite da nekako, ako dolazite u ovu crkvu, da će vam to otvoriti vrata neba, vi ćete se razočarati. Vrata se ne otvaraju zato što dolazite u Bible Way, vrata će se otvoriti kad ste vi oprani krvlju i kupljeni krvlju na novorođeni vjernici. Onda će se, tada će se otvoriti vrata, ali ne do tada. I budući da se dogodilo ono u Edenskom vrtu zbog te pale prirode koju je Adam imao, on je odmah pokazao posljedice pale prirode, odmah. Nije odmah izrasla sjeda kosa, nije odmah počeo kašljati i imati nekakvu bolest ili nešto. Ne vjerujem da se to dogodilo, nego on je odmah počeo izražavati drugačiju sliku, što nije bila slika Božja. I budući zbog toga idemo, pređemo na 6000 godina, i ako postoji iko tko čuje ovaj glas koji je izlomljen i kao što je ova propovijed, ova izjava je dalje istina, ja ću vam ponoviti riječi Isusa Krista, vi morate biti na novo rođeni. Bez toga vi nikad nećete vidjeti Kraljevstvo Božje. Tako mi moramo biti na novorođeni. Pogledajte, slušajte psalmista, pogledajte njegove riječi dok on opisuje. Psalam 54.5 kaže, bio sam oblikovan u nepravdi i u grijehu me majka začela. Psalam 58.3. Kad mi to spojimo, kaže, mi smo rođeni u grijehu, oblikovani smo u nepravdi i došli smo na ovaj svijet govoreći laž. Postoje tri stvari koje identificiraju vaš dolazak ovdje na zemlju, i sve te tri stvari dolaze od Sotone. Bio sam rođen u grijehu. Tko je grijeh? Sotona je grijeh, to je citat. Bio sam oblikovan u nepravdi, bio si savršen dok nepravda ili bezakonje, prva bezakonje ili nepravda je bila u Sotoni, i došli smo na svijet govoreći laž. Biblija mi kaže da je on, da otac laži. Tako, cijeli naš izraz, naš dolazak ovdje na zemlju je na njegovu sliku. I da kažem, mi ne mislim da se nećete slagati s time. Njegovo kraljevstvo je bilo dobro uspostavljeno kad smo mi prvi put udahnuli i kad smo došli i kad smo postali smrtna bića. Znate koliko je dobro uspostavljeno? Ne učite djecu da laže, ne učite djecu da bude nestrpljivo, ne učite djecu da ide po svojim vlastitim putevima, vi toga ne morate učiti. Nije li to čudno da nekako, sve je to nekako automatski. Vi se trudite koliko god možete, ali to se pokaže vrlo brzo. Nije potrebno puno vremena dok vidite to malo, možda ima 6, 7, 8 mjeseci, ali vi znate da on stisne šaku i vi mislite kad bi imao snagu, on bi me udario šakom u lice. Zašto? Zato što je oblikovan, rođen u grijehu, oblikovan u bezakonju i došao na svijet govoreći laž. Sotona, Sotinino kraljestvo je uspostavljeno. I morate se truditi za drugu stranu. Koliko sam ti puta rekao da ne govoriš loše, koliko sam ti puta rekao da ne lažeš, koliko sam ti puta da ne može, rekao da ne može uvijek biti po tvome, koliko sam ti puta rekao, vi mu govorite, govorite što vi pokušavate reći, vi pokušavate očistiti kraljevstvo, to je sve što možete napraviti, držati to i sačuvati dok Bog ne se pozabavi s tim kraljevstvom. On ima u sebi duh, čovjek ima kad je rođen, jer to je duh prirode, to je duh svijeta, to je duh Boga ovog svijeta, to je ono što je u vama. Mihajl, koji je bio vrlo uspješan u uništavanju Luciferove namjere da uspostavi svoje kraljestvo na nebu. Naravno, Lucifer koristio je pale anđele, ali mi se sada ne bavimo sa palim anđelima, to se dogodilo na nebu. Mi govorimo o palim ljudima i pali ljudi i su bili u takvom očajnom stanju. Tri mala citata vezano za Sotonu i vaš odnos. On kaže, Sotona je imao prvo pravo na vas. Kaže da smo mi bili njegovo vlasništvo i kaže da smo mi pripadali njemu. I bez obzira kako je Mihajl bio uspješan na nebu, kad je kao taj Krist u tom obliku, ne bi bilo dovoljno dobro da Mihajl dođe na zemlju u tom obliku i da pokuša uništiti djela Sotone koja su dobro uspostavljena u srcima čovjeka. Nešto drugo je bilo potrebno. Anđelsko biće ne može to napraviti, kao što Abraham kaže. Zakon je zahtijevao rođaka otkupitelja i Božja milost i ljubav ga je osigurala. Ovaj Krist je trebao doći u drugom obliku. Mi se ne bavimo sa palim anđelima, nego s palim ljudima. Da vam otvori malo jedan prozor. Vratite se svom umu u Egipat, Izrael u ropstvu u Egiptu. Su li bili? Oni su služili tom kraljestvu 400 godina, bili su robovi. Bili su u kraljevstvu koje se zvalo Egipat i bili su podložni kralju koji se zvao Faraon. Ne samo to. Bili su korišteni da bi povećali i donijeli prosperitet Faraonovom kraljevstvu. Htjeli ili ne, bili su dio tog kraljevstva, bili su zapravo korišteni da ga proslave, da ga povećaju, da ga poljepšaju. To je bio njihov posao, bili su dio kraljevstva, bili su robovi. ali u Božjem predodređenom vremenu on se spustio dolje i uzao drugi oblik. Nije to bio Mihajl, on je došao u proroku zvanom Mojsije i stavio je svoju riječ u tog proroka. I Mojsije došao na scenu, ulazi u faraonovo kraljevstvo i počinje na frustraciju faraona. Mojsije je govorio riječ, riječ je bila njegovim ustima, govori što se događalo. To kraljevstvo faraona se počelo mrdati, bilo je zlo za zlojim, zlo zlim, i izgovorena riječ je primjenjivana, tako da kroz usta Božjeg proroka je počelo je tresti, drmati to kraljevstvo. Ali mi imamo ovdje problem. A koji je to problem? Kroz sva ta zla, Izrael je i dalje bio u kraljevstvu. Izrael je i dalje služio i uljepšavao i širio faraonovo kraljevstvo. Bog se spustio dolje. Bog je poslao proroka. Bog je stavio svoju riječ u tog proroka. Bili su znaci i čudesa. I sila Božja je prikazana u tom obliku, ali primijetite, Izrael je i dalje bio u ropstvu. Izrael je i dalje bio zarobljen. Izrael je bio i dalje se klanjao faraonu. Moralo je biti nešto više i Bog je osigurao nešto više i to se zvalo paskalno janje. I čim je to paskalno janje bilo ubijeno? Slušajte, ubijeno janje je postalo janje koje je pobjedilo. O, slava Bogu. Jer čim je to janje bilo ubijeno i krv stavljena i oni su imali svoju osobnu identifikaciju time što su jeli to janje, to je bio njihov izlazak, odmak iz Egipta. Bog je izvodio njih iz tog kraljevstva, Bog je uništavao djela faraona koje je činio zlo njihovim životima iz generacije u generaciju. Bog je kroz ubijeno janje oslobodio djecu izraelsku, Abrahamovo sjeme iz toga i doveo ih pod potpuno novo vodstvo. Više nisu bili pod vodstvom faraona, nisu više bili dio tog kraljevstva, sad su postali su dio Božjeg kraljevstva, Božja nevjesta. Kako je on došao? Bilo je potrebno više nego čudo, bilo je potrebno više nego znaci čudesa, bilo je potrebno nego samo riječ koja je izašla iz prorokovih usta da vam kažem što je bilo potrebno. Bilo je potrebno ubijeno janje. I odmah je ono izgovorilo slobodu, izgovorilo oslobođenje. Ja više nisam, nisu oni sljedećeg jutra išli kao robovi u jame zaraditi opeke. Oni su bili oslobođeni. Janje koje je pobjedilo je bilo i ubijeno janje. Amen. Kad je Isus bio na zemlji, Sotona to nije previše volio. On je govorio stvari, činio stvari, izbacivao đavole, iscjeljivao bolesne i neki su ljudi to gledali. Njihovo je mišljenje bilo: on ovo čini po Belzebulom, knezom ili princom đavola. I što je Isus njima rekao? Logično rekao, ako jedno je kraljevstvo podijeljeno protiv sebe, ono neće opstati. I on je rekao, uzeo sljedeći korak, kaže, ako Sotona je radi protiv sebe, primijetite njegovo kraljevstvo, Isus govori o kraljevstvu, kaže, njegovo kraljevstvo neće opstati. I on je rekao, ako ja Božjim prstom izbacujem đavole, onda je zasigurno vama došlo Božje kraljevstvo. Tako on sam govorio o dva kraljevstva. I prijatelji, bila je borba, bila je u nevidljivom području je bilo velika strka, da kažem to ovako. Nadam se da će se dobro shvatiti. Dosta se toga drmalo u tim kraljestvima. Isus je odmah rekao ovo, inače će to u Luki 11.21 kaže kad dođe jači na njega i kad ga pobjedi, on uzima od njega sve i dijeli svoj plijen. Sotona je jaki čovjek, on je jači nego vi i ja. I primijetite što Isus kaže, on je naoružan, on ima oružje, ima svrhu i namjeru i on je pažljiv da bi štitio svoju palaču. Da kažem ovo, palača nije bila napravljena od kamena i žbuke, nego je napravljena od krvi i tijela i mesa i kostiju. Njega su pitali o izbacivanju demona, ne iz palače, nego iz čovjeka. Tako palača predstavlja čovjeka, tako on stražari na tom palačom, ima poseban interes, jer ovo je njegovo kraljevstvo. On ga ima uspostavljenog i tamo ima djela dobra, ima djela, amen, ima. Isus kaže, dolazi jedan, on je jači, i on dolazi da izbriše, on dolazi i razoružava Sotonu, on razoružava toga koji je jak sa svrhom. Da mi napravio tu palaču svojom. Biblija kaže da dolazi da podijeli plijen. I nema ništa od Sotoninih djela što Boga zanima, ali njega zanima nešto drugo što leže tamo i to se zove predodređeno sjeme. I on kaže, vi možeš ići do tu, ali ne dalje. Ti si ga držao vežanog, držao si ih mentalno invalidnim, ali ja sam došao, ja sam ih oslobodio, ja sam došao u tu palaču i ja sam vezao tog jakoga i ja sam podijelio plijen. Znate, ovi demoni, nešto se događalo, slušajte ovo. Bili su zapanjeni ljudi koji su slušali Isusove riječi, bili su zapanjeni njegovom doktrinom jer ih je učio kao onaj koji ima autoritet, koja pljuska u njihovo lice, ne kao pismoznanci, sviđa mi se to. I bio je tamo u sinagogi čovjek sa nečistim duhom i on je povikao i rekao, pusti nas na miru, što mi imamo s tobom, Isuse Nazaračanine, jesi li došao da nas uništiš? Znam te, tko si ti, svetac Boži, i Isus ga ukorio i rekao, miruj, evo, tog jakoga koji dolazi u palaču, koja je bila zaposjednuta. Puna raznih nečistih stvari i on dolazi u ovu palaču i on će osloboditi ovog čovjeka, ovi duhovi viču, primijetite. Jesi li došao da nas uništiš? Upravo radi toga je on došao. Oni su imali pravo otkrivenje tamo. To je bila svrha. On je došao da ih uništi. On je došao da oslobodi palaču. Amen. On je došao tako da djela Sotone budu uklonjena i da djela Božja budu tamo smještena. Jesi li došao da nas uništiš? Da. Tako on kaže njemu. Duhu koji je vikao i kad je nečisti duh, je Isus ga ukori i kaže miruj i izađe iz njega. Jeste li kad čuli da je to rečeno vama? Sjećate kako ste vi bili infektirani sa đavolima? Ja sam bio demonski zaposjednut, imao sam đavola nekotina, požude i alkohola, hippie đavola i sve razne đavole, ja sam bio zaražen. Ali jak je došao i sve što je on trebao reći, izađe van, izađe iz njih. I prijatelji, novi je čovjek došao sa novim željama i s novim umom i s novim srcem i s novim duhom. Bog je očistio palaču, rekao: ovo je moj sin, ovo je moja kćer, ja sam došao da uništim djela đavola. Haleluja. Sjetite se kad Mojsije došao, Bog se spustio i poslao Mojsija u kraljevstvo. I počeo je drmati to kraljevstvo. Bog je poslao drugog Mojsija, zapravo Boga Mojsija, i poslao ga među usred Sotonskog kraljevstva. Duhovne borbe su bile vođene cijelo vrijeme. Ovo je bilo, prijatelji, ovo je bio Krist koji je bio u obliku Mihajla, koji je sada došao u tijelo, rođak. On je se mogao identificirati s vama u vašim slabostima, mogao se poistovjetiti s vama u vašoj kušnji, i on se spustio dolje i počeo je drmati Sotonino kraljevstvo. Razmišljam, on, nakon što je kršten i Sveti Duh došao na njega, on je sad bio pomazan za službu. Kakva će to biti služba? On će početi trgati. I on je sreo Sotonu u pustinju i Sotona je došao k njemu s tri velike kušnje i svako ljudsko biće od Adama skroz do tog vremena je bilo pobjeđeno s jednom, ako ne sa sve tri od tih kušnji, požuda tijela, požuda očiju i oholost života. Ali kad je on došao i tražio Krista, Krista nije pomakao. Božje kraljevstvo koje je bilo na zemlji nije moglo biti uzdrmano. I moralo da je to razbjesnilo njega, ali gdje god je Isus išao, kad je izbacivao đavole, kad je iscjeljivao bolesne, kad je činio velika čudesa i divna djela, bio je to Bog moćniji u ljudskom tijelu koji je pokušavao drmati kraljevstvo Sotonino. Da, ali imamo problem. A taj problem je da predodređeno Abrahamovo sjeme je i dalje bilo zarobljeno, i dalje je bilo u ropstvu, i dalje je bilo dio tog kraljevstva. Nešto još je trebalo biti učinjeno. Okrenimo prvu Ivanovu, treće poglavlje. Prošao je jedan sat i pokušat ću završiti za 15 minuta. Prva Ivanova 3, 5. stih. A znate da se on pojavio da uzme grijehe. Znate da grijeha u njemu nema. Tko god ostaje u njemu, ne ostaje u grijehu. Tko god ostaje u grijehu, njega nije vidio ni upoznao. Dječice, neka vas nitko ne zavede. Tko čini što je pravedno, pravedan je kao što je on pravedan. 8. stih. Tko počinja grijeh, od đavla je, jer je đavao griješnik od početka. Sin se Boži pojavio zato da uništi đavolska djela, da uništi djela đavola. 5. i 8. stih govore o svrhi Isusa Krista, što se očitovao u tijelu, riječ očitovao se, znači da nađem značenje, biti, učiniti vidljivo ili znanim ono što je bilo skriveno ili neznano. Tako ono što je bilo skriveno, vidite, on je bio slika nevidljivoga Boga. On je došao na zemlju da izrazi Boga, da ga donese u otvoreno otkrivenje, tako to što je bilo skriveno sada je bilo, trebalo postati obznanjeno. Slušajte, cijeli Isusov život na zemlji, govorimo o njegovom životu, razdoblje od 33,5 godine, kakav život je on živio. Ako razmislite o molitvama koje je on molio, o postu, o djelu koje on činio, bilo je to njegova želja da čini volju svog oca, i ako mislimo o svemu tome dobrome što je on postigao i svim izrazom sažaljenja i ljubavi koju on pokazao paloj ljudskoj rasi, i onda razmišljamo o svojoj patnji koju on pretrpio i kriticizam, preziranje, odbacivanje, obeshrabrivanje, izrugivanje i sramote. I kad bih uzeo cijeli taj životno razdoblje, životni vijek, to tako sveto i pravedno i čisto kao što je taj život bio, to nije moglo ukloniti grijeh. Ako kažete kako si došao do toga, da vas podsjetim što je Pavao rekao u Hebrejima, bez prolijevanja krvi nema oproštenja grijeha. Tako, koliko god je bio svet i pravedan i čist, taj životni vijek bio u tom obliku, to nije moglo ukloniti grijeh. Još nešto je bilo potrebno, nešto više nego da to beskonačno postane dijete. Nešto je više bilo potrebno nego da besmrtno uđe u smrtnost. Bilo je potrebno da smrtnost bude poslušna do smrti. Ako zaista razmišljate o tome, to čak govori i nešto više nego samo o smrti. Vi shvaćate da je Isus Krist u tom obliku, u obliku čovjeka, da bi postao rođak, on nije mogao umrijeti bilo kakvom smrću. On nije mogao umrijeti u snu, to ne bi uklonilo grijeh. Nije mogao umrijeti kao da bude, da padne u ruke nekih lopova, razbojnika i da ga ubije, ili od srčanog udara ili od bolesti. Nije mogao umrijeti tako. Bio je specifičan način na koji on treba umrijeti. I da kažem da je to bila najteža smrt, jer je to trebala biti smrt razapjećem. Ako kažete zašto je to bilo apsolutno neophodno, i reći ću vam zašto. Svatko od nas, svaki čovjek, svaka žena, svaki dječak, djevojčica, svako dijete, kad udahne prvi dah i postane smrtno biše, svatko od nas je bio proklet. Svako pojedini, sve jedan, a kažete ja nisam napravio ništa loše, ja sam dobra osoba, nisam ukrao ništa, nisam ubio. Znate, ja ne govorim previše laži, ja to smatram bijelim lažima. Ja malo popijem, ali nisam loša osoba. Vi ste prokleti. Branko kaže, možete biti kao časna sestra u nekom samostanu, da nikad ništa loše ne vidite, ništa loše ne napravite, i kaže, vi ste dalje ići u pakao zato što smo bili prokleti. I ja trebam nekoga tko će uzeti moje prokletstvo. I Biblija mi kaže u Galačanima 3 da imam nekoga. Amen. On je došao da mene otkupi od prokletstva zakona. Kako? Tako, primijetite kako će on to napraviti. Tako što će postati prokletstvo. I Biblija kaže, stoga je proklet svatko tko biti na drvetu, tako on je trebao umjeti da zapečem, trebao je otići na križ tako što sam bio proklet i trebao sam da mi bude uklonito to prokletstvo i to nije moglo biti učinjeno dok je on živio ili da je umro u snu. On je morao biti prikovan na taj križ i trebao je pretrpiti i umjeti takvom smrću da me oslobodi od prokletstva. Ovo ubijeno janje je postalo janje koje je pobjedilo. Ja sam pročitao članak gdje kaže da u danima Isusa Krista kad bi bilo tko prekršio zakon Rima, bilo bi poslan u zatvor i napisali bi izjavu na komad papira i prikucali bi to na vrata njegove ćelije i na tom papiru su bili navedeni svi zakoni, svi njegovi prekršaji koje je on počinio protiv zakona rimske vlade. I to se zvalo certifikat smrti i to je bilo prikucano na tim vratima.